ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐท่ามกลางความวิตกกังวลของคนจำนวนมากในสหรัฐเกี่ยวกับโรคอีโบลาที่อาจแพร่ระบาดออกไปเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เริ่มจำกัดเที่ยวบินที่นำผู้โดยสารมาจาก3ชาติในแอฟริกาตะวันตกไปตามท่าอากาศยาน5แห่งในสหรัฐการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งประกาศออกมาในวันที่21ตุลาคมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสำหรับการควบคุมการเดินทางจากประเทศที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุดจากโรคร้ายนี้กล่าวคือไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีทั้งนี้เพราะนักเดินทางส่วนใหญ่จาก3ประเทศนี้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ทั้ง5แห่งซึ่งได้จัดให้มีกระบวนการกลั่นกรองที่เกี่ยวกับอีโบลาอย่างเข้มงวดมากขึ้นไว้แล้วเช่นการตรวจอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารเพื่อหาผู้ที่มีอาการไข้สหรัฐดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อตรวจดูนักเดินทางอย่างใกล้ชิดเพราะสหรัฐเชื่อว่าการควบคุมจำกัดที่เข้มงวดกวดขันมากไปกว่านี้เช่นการห้ามการเดินทางจากประเทศเหล่านี้หรือประเทศอื่นๆที่มีผู้ป่วยด้วยอีโบลาจะไม่ก่อประโยชน์และอาจให้โทษได้ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขและคนอื่นๆเชื่อว่าจะควบคุมโรคระบาดอีโบลาด้วยการห้ามการเดินทางหรือการงดออกวีซ่าไม่ได้ประธานาธิบดีโอบามาได้พูดถึงเรื่องนี้ในการปราศัยทางวิทยุประจำสัปดาห์เมื่อวันที่18ตุลาคมว่า
We can't just cut ourselves off from West Africa where this disease is raging trying to seal off an entire region of the world
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะตัดขาดจากแอฟริกาตะวันตกซึ่งโรคนี้กำลังระบาดอยู่ไม่ได้ความพยายามจะปิดกั้นทั้งภูมิภาคออกจากส่วนอื่นๆของโลกซึ่งถ้าทำได้อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเพราะจะทำให้เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสิ่งของที่ต้องใช้ได้ยากมากขึ้นประสบการณ์แสดงให้เห็นว่ายังอาจทำให้ผู้คนในภูมิภาคที่ประสบโรคร้ายนี้เปลี่ยนการเดินทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้การติดตามดูโรคยากมากขึ้นด้วยเมื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับความจำเป็นที่ยังต้องติดต่อกับชาติและประชาชนในแอฟริกาตะวันตกในการรณรงค์ต่อต้านวิกฤตการโรคอีโบลาสหรัฐมีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าในขณะที่ดำเนินมาตรการระมัดระวังที่จำเป็นแล้วยังควรปล่อยให้มีการเดินทางระหว่างประเทศไปยังประเทศที่มีโรคอีโบลาระบาดอยู่ต่อไปเพื่อช่วยกำจัดการระบาดของโรคนี้ให้ได้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
มีทั้งสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับทั้งข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการยิงกันที่นครซีแอตเทิลที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะครับรวมถึงความคืบหน้าจากเหตุการณ์ยิงกันที่แคนาดากรุงออตตาวานอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ล่าสุดของการระบาดของเชื้ออีโบลาในอเมริกามาเสนอด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้ตำนานโทรศัพท์มือถือที่เคยโด่งดังโนเกียนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของคุยกันบันเทิงเราจะมาคุยหนังกันวันนี้หนังใหม่ของแบรดพิตต์นะครับเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2 Fury ปิดท้ายวันนี้เพลงใหม่ของเกเวนสเตฟานีBaby Don't Lie ครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณนิตยาข่าวสลดใจเพิ่งเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลย
ใช่ยิงกันที่โรงเรียนมัธยมนะคะอยู่นอกเมืองซีแอตเทิลนิดเดียวนะคะ
ขึ้นไปทางเหนือประมาณ30ไมล
์ค่ะใช่ค่ะข่าวเนี่ยเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ได้ข่าวคืบหน้ามากนะคะไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำร
ู
้แต่ว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเข้าไปที่ห้องอาหารของโรงเรียนนะคะแล้วก็ยิงเท่าที่ทราบแน่ๆเนี่ยมีคน2คนเสียชีวิตคือผู้ยิงกับผู้ที่ถูกยิ
ง
นะคะแล้วมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บข่าวเนี่ยสับสนบอกว่ามีอีก3หรือ4คนนะคะแต่ในจำนวนนั้นเนี่ย3คนเนี่ยอาการสาหัสนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่รู้นอกจากตำรวจของเมืองจะระดมกำลังเข้าไปรับเหตุการณ์แล้วเนี่ยรายงานข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ FBIก็ไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วด้วยนะคะซึ่ง
ข่าวนี้ยังไม่นิ่ง
แต่ยังไม่นิ่งยังเดินอยู่ต่อไป
ใช่แต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ที่มีรายงานออกมาคือมีผู้เสียชีวิต2คนอย่างน้อย2คน
ใช่ค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงหลังๆนะฮะ
บ่อยเกินไป
ใช่
เกิดขึ้นครั้งเดียวก็บ่อยเกินไป
ใช่ครับรวมทั้งเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกที่มีชายชาวแคนาดานะครับที่บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาของแคนาดาในกรุงออตตาวาซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไปก่อเหตุยิงสังหารทหาร1รายที่อนุสรณ์สถานสงครามของแคนาดาที่ซึ่งอยู่ก็ไม่ไกลกันนะฮะแล้วก็มาก่อเหตุยิงอีกครั้งในอาคารรัฐสภาแล้วก็ถูกตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาการของอาคารรัฐสภายิงเสียชีวิตก็ก่อให้เกิดความโกลาหลไปทั่วกรุงออตตาวาซึ่งทางเราก็ได้สัมภาษณ์คุณนันทนาสิวะเกื
้อท่านอัครราชทูตนะคะของสถานทูตไทยในกรุงออตตาวานะคะคุณผู้ฟังคงได้รับฟังข่าวนะคะที่ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเนี่ย
ใ
ครที่อยากจะฟังรายละเอียดของการสัมภาษณ์นี้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของภาคภาษาไทย
ของภาคภาษาไทย voathai.com
ค่ะท่านทูตนันทนาก็ได้ให้ข้อมูลที่ดีนะคะทำให้เห็นภาพได้ว่าเกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักนะคะก็เกิดความตื่นเต้นตกใจเพราะเหตุการณ์แบบนี้ในแคนาดาไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆ
ใช่แคนาดานี่เป็น เรียกว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างสงบแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้นะฮะ
จะเรียนว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยผู้ที่เป็นแม่ของบุคคลที่เป็นผู้หญิงเนี่ยชื่อนายไมเคิลซีแฮฟนามสกุลบีโบนะคะแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยแม่ของเขาเนี่ยส่งอีเมลออกมาบอกว่าหงุดหงิดคุณเคืองโกรธลูกชายมากที่ทำอย่างนี
้
แต่จริงๆแล้วก็บอกว่าลูกกับแม่คือลูกชายเนี่ยอายุ32ปีลูกกับแม่ก็ไม่ได้เข้ากันนะคะก็คงจะเหินห่างกันพอสมควร
ครับ
ตามรายงานข่าวบอกว่านายไมเคิลซีแฮฟบีโบเนี่ยอยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องพาสปอร์ตก็ตัวเขาเนี่ยอยู่นครแวนคูเวอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของแคนาดาก็เดินทางมาที่ออตตาวาซึ่งอยู่ตรงกลางจะมาแก้ปัญหาไอ้เรื่องพาสปอร์ตหนังสือเดินทางของเขาแล้วตามรายงานข่าวบอกว่าเขาอยากจะเดินทางไปซีเรียนะคะอันนั้นนี่เป็นทั้งหมดเท่าที่เราทราบเราไม่ทราบรายละเอียดนอกเหนือไปจากนี้อีกแต่ประมาณ2วันก่อนหน้านั้นนะคะก็มีกรณีที่นครมอนทรีออลซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแคนาดา ป็นรายงานว่ามีคนอยู่ๆก็ขับรถเข้าชน
เจ้าหน้าที่ทหาร
2คนคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วบุคคลผู้นั้นเนี่ยที่ขับรถไปชนทหารเนี่ยตามที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเรียกบอกว่าคนนี้เพิ่งเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เลยทำให้คาดคะเนกันว่าคงจะมีความคิดเห็นสุดตรง
ครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีรายงานว่าพยายามที่จะขอหนังสือเดินทางไปที่ตะวันออกกลาง
เดินทางไปตะวันออกกลาง
ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ข่าวดีที่ทางกรุงวอชิงตันนะคะคุณสงพจน์คงได้เห็นเมื่อเช้าวันศุกร์ว่าพยาบาลนีน่าฟาร์ม
ใช่
พยาบาลจากโรงพยาบาลที่รัฐเท็กซัสติดอีโบลาจากผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะและถูกนำมารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ชานกรุงวอชิงตันเนี่ยได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านได้แล้ว
ใช่แล้วก็ที่น่ายินดีก็คือเข้าพบประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นการส่วนตัวที่ทำเนียบขาวด้วยนะ
ฮะ
แล้วก็มีการสวมกอดนะฮะ
เป็นแล้วรายงานดิฉันขำว่ารายงานข่าวนี้เขาเจาะจงพูดเลยนะบอกว่าการสวมกอดกันนี้ไม่เป็นไรไม่ติด
ก็อาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ปลอดภัย
ปลอดภัยตรงนี้ไม่ได้แพร่ระบาดกันได้ง่ายๆขนาดนั้นนะฮะ
แต่ข่าวที่น่าวิตกอีกอันนึงก็คือว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคอีโบลารายที่3
ครับ
ในอเมริกาตัวเองเนี่ยเป็นหมอนะคะเป็นหมอที่ไปก
ับนายแพทย์เครกสเปนเซอร
์ใช่นะคะไปทำงานในแอฟริกาตะวันตกเพื่อช่วยผู้ป่วยด้วยอีโบลากลับมาถึงนิวยอร์กนะคะแล้วก็ออกไปเที่ยวบาร์นะไปเล่นโบว์ลิ่งนะคะคือไปทำอันตรายแต่เขาก็รายงานข่าวแก้ตัวบอกว่าเขาเนี่ยจับชีพจรตัวเองตลอดเวลา
ใช่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีไข้เนี่ยวันพฤหัสเช้าวันพฤหัสนะฮะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจแล้วก็แพทย์ออกมาระบุเนี่ยก็คือในช่วงเย็นวันพฤหัสของที่นี่ก็บอกว่ามีเชื้ออีโบลา
ค่ะ
นะฮะ
แต่ไข้ไม่สูงไข้เพียง 100.3
ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายวันทีเดียวที่ออกไปทำกิจกรรมอย่างที่คุณนิตยาบอกแล้วก็ไปมีการสัมผัสโดยตรงผู้คนอีกหลายคนนะฮะโดยเฉพาะคู่มั่นของเขา
ใช่เรียกว่าตามหาตัวผู้คนนะคะที่มาสัมผัสกับหมอคนนี
้
นะคะแล้วก็เพื่อที่จะกักบริเวณแล้วก็ติดตามดู
เป็นผู้ติดเชื้อคนแรกที่พบในนครนิวยอร์กนะฮะซึ่งก็สร้างความตกใจเพราะว่าเป็นเมืองใหญ
่แต่ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก
บอกว่าสบายมาก
เราพร้อมนะคะเขาพร้อมที่จะรับมือกับโรคนี้แต่ข่าวที่น่าวิตกอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีประเทศที่6ในแอฟริกาตะวันตก
ใช่
ที่มีผู้ป่วย
เป็นเด็กผู้หญิงอายุ2ขวบเองนะฮะคุณนิตยาซึ่งถูกส่งตัวมาเข้าโรงพยาบาล
ใช่คือเป็นรู้ว่าเป็นอีโบลาแล้วก็เอาตัวนะคะเดินทางข้ามจากกินีไปเข้า
แต่ว่าที่น่าตกใจคือองค์การอนามัยโลกบอกว่าเด็กผู้หญิง2ขวบขณะที่เดินทางมาบนรถโดยสารมายังโรงพยาบาลในมาลีเนี่ยสัมผัสกับผู้คนหลายคนมากเลย
อันนี้เป็นเรื่องเป็นปัญหาที่จะต้องติดตามนะคะหาผู้คนเหล่านี้
อีกเรื่องนึงที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยในวันนี้เช่นกันนะฮะบอกว่ามีแผนที่จะผลิตวัคซีนให้ได้หลายแสนโดส
ค่ะ
ภายในครึ่งปีแรกของปีหน้า
ค่ะก็ยังต้องรอกันอีกอย่างน้อยก็4เดือนถึง
6
เดือน
4-5 เดือนนะฮะซึ่งถึงเวลานั้นจำนวนผู้ป่วยก็ไม่รู้จะไปถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยล่าสุดเกือบ 10,000 คน
ค่ะ
นะฮะแล้วก็มีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
เกือบ 5,000 คน
เกือบ 5,000 คน
ใช่ค่ะ
เกือบ 50% ค่ะนะครับ
ยังมีเรื่องเครียดอีกเรื่องนึง
ครับ
คือเรื่องกลุ่มไอซิสในตะวันออกกลาง
ครับ
นะคะล่าสุดนี่เห็นรายงานข่าวบอกว่าพบร่องรอยของการที่กลุ่มนี้เอาระเบิดแก๊สคลอรีนคือสารคลอรีนที่เรา
ใช้ในทำ
ความสะอาดน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่าเอามาระเบิดใน
ปริมาณ
มากเนี่ยก็ทำร้ายผู้คนได้นะคะ
นะ
ว่าเอามาใช้ในการสู้รบนะคะทั้งในซีเรียกับในอิรัก
นะฮะแล้วก็มีหลักฐานให้เห็นเพราะว่าขณะเกิดระเบิดเนี่ยเกิดเป็นควันสีเหลืองพวยพุ่งออกมาปริมาณมากก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นสารคลอรีนนี้นะฮะอาการของผู้ที่ถูกแก๊สคลอรีนนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะหายใจไม่ออกมีน้ำตาเยอะปวดหัวริมฝีปากบวมแล้วก็วิงเวียนด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการผื่นแดงตามผิวหนังเรียกว่าเป็นอาการที่พบ ในลักษณะของแก๊สพิษทั่วไปแล้วก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตด้วย
ค่ะ
ถ้าเกิดว่าพบว่าใช้แก๊สคอลีนจริงก็ถือจะเป็นเรื่องใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการปรับยุทธศาสตร์การปฏิบัติการในเขตซีเรียแล้วก็อิรักใหม่นะฮะ
คือในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐยังปฏิบัติเหมือนกับว่าอันนี้เป็นคำกล่าวหานะคะและกำลังสืบสวนกันอยู
่
รัฐมนตรีเครีเป็นคนออกมาพูดว่ายังยืนยันไม่ได้และกำลังสืบสวนกันอยู่ค่ะ
ครับหมดจากเรื่องหนักๆแล้วก็เอามาเรื่องที่เบาลงมาหน่อยนะฮ
ะ
แต่อาจจะเป็นเรื่องหนักสำหรับบริษัทโนเกียแต่สำหรับเรานี่เราคงจะรู้จักโทรศัพท์มือถือโนเกียโดยเฉพาะคนไทยนี่ถือว่าโนเกียเป็นโทรศัพท์มือถือที่ครองตลาดมานานนะฮะแต่ล่าสุดนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปิดตำนานโนเกียนะครับคุณนิตยาเพราะว่า Microsoft ซึ่งซื้อโนเกียไปเมื่อเดือนเมษายนตัดสินใจเปลี่ยนโนเกียโทรศัพท์มือถือโนเกียเนี่ย
เปลี่ยนชื่อ
ใหม
่
เป็นลูเมีย
ค
่
ะ
Microsoft Lumia คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็ถือ
ชื่อมันรุ่มร่ามน่ะ นะคะถ้าโหจะเอาหลายอันแล้วถ้าดิฉันเป็นเจ้าของบริษัทโนเกียนะโอ้ยดิฉันนอนหัวร่ออยู่ที่บ้าน เพราะว่า Microsoft ยอมลงทุนซื้อ 7,000 กว่าล้านดอลลาร์นะคะดิฉันเป็นผู้ถือหุ้นโนเกียนี่
ยอมเลยนะ
แฮปปี้เลยค่ะ
ขอยอมยกธงขาวแล้ว
ใน
สงครามของตลาดโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็เห็นว่ามีผู้พ่ายแพ้ยอมยกธงขาวไปหลายรายแล้วนะฮะ
ใช่
ทั้งอีลิกซันแล้วก็โนเกียนี่ก็เป็นอีกรายหนึ่ง BlackBerry กำลังตามมาติด
ๆค่ะ
นะฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นโทรศัพท์ที่เคยได้รับความนิยมอย่างสูง
ไม่เป็นไรคุณทรงพจน์คลื่นลูกหลัง
คลื่นลูกหลังกำลังมาน
ะแล้วอีกอย่างนึงการเปลี่ยนชื่อเนี่ย
ครับ
จริงๆแล้วดิฉันว่าคงจะมาเน้นที่ตลาดในอเมริกาหรืออาจจะไปในส่วนอื่นเช่นเอเชียแต่ในยุโรปเนี่ยยังจะใช้ชื่อโนเกียอยู
่
เพราะว่าแบรนด์เนมโนเกียในยุโรปเนี่ยก็เป็นที่เชื่อถือพอสมควร
น่าเชื่อถือกว่า Microsoft นะ
ใช่ แล้วอีกประการหนึ่งก็คือโนเกียเนี่ยที่เขายังจะใช้ชื่อโนเกียอยู่แม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือราคาถูกก็นักการตลาดก็กำลังมองดูอยู่ว่าจะไปได้หรือไม
่
แต่ให้ตัวเลขนิดนึงน
ะ
สำหรับโนเกียราคาถูกเนี่ยที่ต่ำกว่า30ดอลลาร์เนี่ยตัวเลขปีที่แล้วขาย130ล้านเครื่อง
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้หนัง Fury หนังใหม่ของ Brad Pitt เดี๋ยวมาคุยกันครับกลับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับว่าฟิลลี่น่าดูแค่ไหนไปฟังอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับจากคุณจำเริญตันสมบุญแล้วก็ดูนะครับว่าฟิลลี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
มีหนังใหม่เตือนเท้าเข้าโรง3เรื่องด้วยกันนะครับและหนึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นหนังใหญ่ที่หลายคนรอคอยซึ่งแบรดพิตต์มีส่วนร่วมเป็นทั้งผู้สร้างและแสดงนำและที่อันดับ5นั้นเป็นหนังแนวดราม่าเกี่ยวกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งเคยเป็นคู่รักสมัยเรียนหนังสือไฮสคูลแต่เพราะเคราะห์ซ้ำและกรรมซัดเลยทำให้ต้องพลัดพรากจากกัน20ปีให้หลัง2คนนี้หวนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่พลังที่ทำให้ต้องแยกทางก็ตามมาติดๆเช่นกัน The Best of Me ครับ
Amanda
Dawson
It's been a long time
20 years
Chance to see you againTell you how much I still love you.
Love comes in circles. อันดับ4เป็นหนังแนวตลกชวนหัวร่อซึ่งเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องของ Bad Day หรือวันที่งานเข้าสำหรับหัวหน้าครอบครัวผู้หนึ่งในหนังชื่อยาว Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day ครับ
Shouldn't you guys be up?
Does anyone know where the diapers are?
Coming in for a razor, honey.
Whoa, oh, yeah, yeah.
Sorry.
สำหรับอันดับ3เป็น1ใน3เรื่องของหนังเข้าใหม่สุดสัปดาห์นะครับและเป็นแอนิเมชันแนวแฟนตาซีสีสันสวยงามต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนชื่อ The Book of Life เรื่องเกี่ยวกับแมโนโลวีรบุรุษช่างฝันในตำนานผู้พยายามช่วยชีวิตสาวที่ตนรักและช่วยกอบกู้ชุมชนของตน
I may not be the town hero, but I swear with all my heart, I will never stop loving you.
Did you think it was going to be that easy?
ส่วน Gone Girl หนังดราม่าแนวอาชญากรรมอดีตแชมป์ที่1เมื่อสัปดาห์ก่อนยังไม่ยอมถอนเสาเรือนไปไหนง่ายๆ พราะว่า Gone Girl หนังที่คาดกันว่าอาจทำให้เบนแอฟเฟล็กได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตุ๊กตาทองปีนี้ลดอันดับลงมาเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเป็นที่2แต่ก็กวาดรายได้ไปแล้วถึงกว่า107ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่3สัปดาห
์ I feel like something to be jettisoned if necessary I feel like I could disappear
The hallmark of a sociopathis a lack of empathy. Amy lost a lot of blood.
และที่ตบเท้าเคลื่อนขบวนเข้ายึด 3,173 โรงภาพยนตร์เป็นหนังที่หลายคนเรียกว่าหนังสงครามแต่แบรดพิตต์อาจจะอยากบอกมากกว่าว่าเป็นหนังที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม Fury เรื่องของหน่วยรถถังอเมริกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งรุกคืบเข้าสู่ใจกลางเยอรมนีหมายจะเผด็จศึกแต่ก็ถูกต้านทานอย่างหนักจากกำลังฝ่ายนาซี
I started this war killing Germans in Africa. Now I'm killing Germans in Germany. Been with these fine gentlemen for years.
Air! Fire!
All right!
Hit that son of a bitch!
Fury, หนังที่ Brad Pitt เป็นทั้งผู้สร้างและแสดงนำนี้อาศัยพลังอันโกรธเกรี้ยวเดือดดาลและดูเดือดเลือดพล่านมีชัยในการยุทธเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมรายได้23,500,000 ดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญVOA Washington
We're still in this fight. Still in this fight. Now.
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์มาช่วงสุดสัปดาห์นะครับหนังที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะ Fury หนังใหม่ของ Brad Pitt แล้วก็มีผู้กำกับที่เรียกว่าเป็นมือรางวัลเลยทำหนังหลายเรื่องประสบความสำเร็จเดวิดอาเยอร
์ค่ะ
นะฮะหนังดังๆก็อย่างเช่น Training Day ที่ทำให้ดันเซลวอชิงตันได้ตุ๊กตาทอง
ได้ตุ๊กตาทองใช่ค่ะ
นะฮะแล้วก็เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งคุณนิตยาไม่รู้จะชอบหรือเปล่า Fast and Furious
ชอบมาก
ชื่อมันเข้ากับ Fury มากเลยนะฮะ
ใช่ค่ะ
นะฮะก็เรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2นะฮะนำแสดงโดยแบรดพิตต์อย่างที่บอกไปแล้วก็มีดาราเชียร์ลาเบิร์ฟนะฮะซึ่งเป็นดาราที่ห่างหายจากหน้าจอไปสักพักใหญ่ๆนะฮะตอนนี้กลับมาก็มาร่วมในบทบาทนี้เป็นนักแสดงประกอบในเรื่องนี้นะฮ
ะ
หนังก็เป็นเรื่องราวของหน่วยรถถังของอเมริกาซ
ึ่
งบุกเข้าไปในเขตของนาซีเยอรมันเรียกว่าเป็นหน่วยที่บุกเข้าไปได้ลึกในเขตของนาซีนะฮะ
ตอนนั้นเป็นตอนปลายสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เยอรมนีใกล้จะยอมแพ้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรียกว่ายกพลขึ้นบกที่นอร์มันดีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทั้งรัสเซียทั้งฝ่ายพันธมิตรก็เร่งดูซิว่าใครจะเข้าถึงเบอร์ลินได้ก่อนกันนะคะในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นหน่วยรถถังที่แบรดพิตต์เป็นผู้คุมไปนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสปายทั้งคนนะคะที่จะได้ใช้เนี่ยมันก็ร่อยหรอ
ทั้งมีเสียชีวิตไปแล้วก็เสบียงทางต่างๆก็ต้องถูกใช
้
ไป
ค่ะใช่
ทีนี้ก็มี
เยอรมันก็สู้พลางถอยพลางนะคะแล้วแบรดพิตต์เนี่ยได้รับคำสั่งนะคะเพราะว่าจะต้องให้เข้าไปยึดสี่แยกแห่งหนึ่งนะซึ่งอยู่ในชนบทไม่ได้นะคะแบรดพิตต์มีลูกน้องที่สู้รบกันมาตั้งแต่ในแอฟริกานะคะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ร่วมรบกันอีกนะคะนี่ลูกน้องนี่อยู่กันมาแยะเผอิญลูกน้องสนิทคนหนึ่งเสียชีวิตก็เลยได้ทหารใหม
่ทหารใหม่เป็นแบบว่ายังวัยรุ่นหน้าเอี่ยมอยู่เลยนะฮ
ะซึ่งไม่เคยรบมาก่อนนะเพราะว่าเป็นเสมียนน่ะทำหน้าที่เป็นเสมียนอยู่ในกองบัญชาการ
ครับ
ทีนี้แบรดพิตต์ขาดคนเขาก็เลยส่งเสมียนมาให้มาช่วยเรื่องราวที่เขาดำเนินไปเนี่ยนะคะก็กระชับพอสมควรนะคะแล้วตัวแบรดพิตต์เองเนี่ยเมื่อตอนที่มาเปิดกาล่าที่หนังเรื่องนี้มาเปิดกาล่าที่วอชิงตันนะแล้วแบรดพิตต์เขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าประเด็นสำคัญของหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่การสู้รบมากเท่ากับการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทหารในบังคับบัญชานะคะซึ่งมีกันอยู่ทั้งหมดเนี่ย4 คนนะคะคุณทรงพจน์ไปดูแล้วรู้สึกเป็นยังไง
ผมคือดูไปก็เปรียบเทียบกับหนังสงครามโลกเรื่องอื่นนะฮะอย่างเช่น Saving Private Ryan นะฮะแล้วก็ The Thin Red Line นะฮะหนังสงครามหลายเรื่องแล้วรู้สึกว่าหนังอย่าง Saving Private Ryan เขาทำบทค่อนข้างเนียนกว่านะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยชอบที่โปรดักชั่น รายละเอียดต่างๆที่ใส่เข้าไปในหนังเนี่ยทำให้เห็นความน่ากลัวสยดสยองของสงครามได้ดี
นั่นสิบทดิฉันเองนั่งดูไปนะแล้วก็นั่งถามตัวเองนะว่าเราได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ก็คงจะมีอยู่อย่างหนึ่งส่วนหนึ่งที่ได้รับรู้ก็คือว่าสงครามนั้น
ไม่เคยให้อะไร
โหดร้ายทารุณนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่เราควรจะฝักใฝ่หรือไม่ควรจะมีสงครามเป็นอันขาด
ครับหนังสงครามเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมจะแยกเป็น2 อย่าง1คือสงครามในพวกสงครามโลกครั้งที่2หรือครั้งที่1นะฮะซึ่งพวกนั้นเนี่ยจะค่อนข้างให้ภาพของสงครามรวมๆสงครามใหญ่ๆแล้วก็ให้รายละเอียดดี
อีก
กลุ่มหนึ่งคือสงครามในตะวันออกกลางอย่างเช่นHurt Locker หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮ
ะ
ซึ่งอันนี้เขาค่อนข้างจะดำดิ่งมาในจิตใจของทหารแต่ละคนเขาแยกออกมา
ค่ะ
นะฮะแล้วทำให้ดูว่าความรู้สึกของทหารที่ไปรบหรือกลับมาเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมชอบในโซนที่เป็นตะวันออกกลางอย่างนั้นมากกว่า คือหนังที่ไปทางด้านนั้นแต่เรื่องนี้ก็ชมเชยว่าฉากต่อสู้อย่างเช่นฉากรถถังที่สู้กันเนี่ยเป็นฉากที
่ดูแล้วตื่นเต้น
ดูแล้วตื่นเต้นนะฮะเหมือนเล่นเกมอยู่ผมเคยบอกคุณนิตยาแล้วเหมือนดูเหมือนเอาฉากมาจากในเกมนะฮะแล้วก็ในส่วนของนักแสดงเนี่ยผมว่าใช้ได้ผมชอบแบรดพิตต์แสดงนะฮะกับเชียร์ลาเบิร์ฟนะซึ่ง
เชียร์ลาเบิร์ฟนี่เล่นบทแปลกไปจากที่เคยเล่นมานะคะ ในเรื่องนี้เนี่ยรับบทคนที่เคร่งศาสนาหน่อยนะคะแล้วก็สงบเสงี่ยมไม่มีทีท่าก
ั
ลละนะคะ
แต่การแสดงสีหน้าการแสดงที่ออกมาทางหน้าตานี
่
ทำได้ดีมากคุณนิยาคิดว่าไงฮะ
ดิฉันไม่ชอบส่วนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในหมู่เขาดิฉันคิดว่ามันไม่เนียนแล้วก็เหมือนกับเป็นการปั้นเรื่องขึ้นมาให้มันมีปัญหาระหว่างกันนะคะซึ่งคิดว่ามันไม่เนียนแล้วก็มันสวมกับเรื่องเนี่ยไม่สนิทนะคะคิดว่าอย่างนั้นและที่สงสัยอันนึงก็คือว่าแม้พอเวลาทหารเยอรมันตายเนี่ยโอ้ยแหลกกระจายเป็นชิ้นๆ แต่พอพระเอกของเราหรือว่าลูกน้องได้รับบาดเจ็บอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหน้าตายังหล่ออยู่เลย
อ้าวอันนี้เป็นพระเอกฮะก็ต้องไปถามผู้สร้างนะฮะอันนี้ฮะ
ค่ะใช่ค่ะ
ครับก็เป็นอีกเรื่องนึงคิดว่ามีลุ้นไปถึงออสการ์ไหมฮะ
อาจจะยาก
นะ
อาจจะยากค่ะ
ครับนั่นก็เป็นฟิวรี่นะฮะซึ่งก็แน่นอนเข้าที่เมืองไทยด้วยใครที่ชอบหนังสงครามก็อาจจะไปลองดูได้นะฮะว่าเหมือนกับที่เรามาคุยกันหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับครับส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงใหม่ของ Gwen Stefani นะฮะซึ่งเพิ่งออกมาไม่นานนี้เองนะฮะ Baby Don't Lieไปฟังกันครับว่าหน้าฟังแค่ไหนวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ